Severinul de altă dată. Personalități, monumente și locuri pline de istorie care nu trebuie uitate.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, la cea de-a patra ediție a emisiunii Severinul de altădată. Moderatorul emisiunii, Cătălin Cernătescu, vă spune: Hristos a înviat! În săptămâna care tocmai s-a încheiat, a rânduit bunul Dumnezeu să ne folosim duhovnicește de frumoasele slujbe și imne închinate către scaunul Sfintei Treimi, cu prilejul hramurilor câtorva mănăstiri din județul nostru. Așa cum am observat, evlavia credincioșilor mehedințeni s-a tradus întotdeauna prin ridicarea unor sfinte lăcașuri în care au căutat știința de carte, adăpost din calea năvălitorilor păgâni sau alinarea suferințelor sufletești și trupești. La fel de vitale ca și necesitatea cetăților de apărare dunărene, au fost considerate și lăcașurile de cult sădite de jur împrejurul cetății seculare a Severinului. Acestea au îndeplinit rolul de redute de cetăți de rezistență împotriva catolicismului, aflat în plină expansiune în apus, ori împotriva legii turcești, după cum este numită credința islamică în vechile noastre cărți. Astăzi vom readuce în lumina cunoașterii o mică parte din bogatul tezaur spiritual al colțului nostru de țară, răpind din îmbrățișarea timpului și ragul de perle și nestemate al mănăstirilor de pe plaiurile mehedințene, contemplându-le una câte una ca scumpe odoare de preț și cămări de nuntă ale mirelui ceresc. Deși prezentarea sub raport istoric a faptelor și întâmplărilor seacă uneori conținutul de poeticitatea și trăirea înaltă cuvenită, vom încerca să nu disipăm farmecul lor și să nu ucidem cu mintea tainele pe care le vom întâlni pe cale. Să luăm pentru început Sfânta Mănăstire Vodița, cea din tâi mănăstire voievodală atestată documentar, ctitoria Sfântului Nicodim de la Tismana, Sfântul Ocrotitor al Olteniei. Situată între Orșova și drobeta Turnu Severin, nestemata făurită lângă apa Vodiței este o oază de spiritualitate care a adăpat de-a lungul veacurilor minți și spirite deopotrivă. Aici s-a oprit pentru prima dată Sfântul Nicodim după ce a pus piciorul pe pământ românesc împreună cu alți frați, monahi și eromonahi. Venind din Ținutul Craina din Serbia de astăzi, unde ctitorise mănăstirile Vratna și Mănăstirița, Sfântul Nicodim a trecut Dunărea în chip minunat și s-a așezat în părțile Vodiței pe la anul 1369. Alegerea locului unde trebuia să se înalțe acest avanpost al credinței străbune nu putea să fie întâmplătoare. Vodița s-a construit într-o vreme când Severinul era liber, dar foarte amenințat. Situația pe care o avea atunci voievodul Valah garanta condițiile de existență a unei mănăstiri așezate pe pământ românesc într-o regiune muntoasă din apropierea frontierei, în imediata vecinătate a cetății Severinului, care asigura paza graniței românești de la vest. Sfântul Nicodim a trecut pe pământul Valahiei ca prin trânsul și pe norodul pământului acestuia al mai întării în dreapta credință creștinească, prin începerea zidirilor sfintelor mănăstiri și biserici cu sfinte jertfelnice. Astfel, Vodița a fost înălțată în numele Sfântului Antonie cel Mare, din evlavia și osârdia cuviosului Nicodim, cu munca sa și a fraților săi, prin cheltuiala și darurile domnitorului de atunci, Vladislav Vlaicu Vodă. La zidirea Vodiței, care a putut începe în primăvara sau vara anului 1370, s-a folosit ostenala și priceperea unor meșteri locali. Nu este exclusă contribuția Sfântului Nicodim și la întocmirea unui proiect, după cunoștințele sale, pentru Biserica Așezământului de dimensiuni potrivite în plan trilobat. Terminarea lucrărilor de zidire, zugrăvirea și înzestrarea au putut dura aproape 3 ani. anul 1372 fiind considerat cel al sfințirii de către Sfântul Nicodim. Ceea ce mai trebuie amintit este faptul că, încă de la început, această mănăstire a fost ridicată din piatră pe locul unei foste biserici din lemn, așa cum arată documentele istorice. Despre ieromonahii și monahii care l-au ajutat pe Sfântul Nicodim și de care vorbește ieromonahul Ștefan, unele izvoare precizează că aceștia au fost în număr de 11, poate pentru că împreună cu el să împlinească numărul consacrat al apostolilor Domnului, 12. Din numărul mare de împreună ostenitori ai Sfântului Nicodim de la Vodița, este atestat documentar ieromonahul Agaton, care a fost pentru Sfântul Nicodim ceea ce a fost Timotei pentru Pavel, întrucât acesta, pentru meritele lui deosebite, a fost lăsat stareț la Vodița în momentul în care Sfântul a plecat la Tismana. La ridicarea mănăstirii pentru întărirea ortodoxiei la granița cu Ungaria catolică, Sfântul Nicodim a fost sprijinit chiar de către domnitorul Vladislav, cel care i-a acordat și hrisovul de întemeiere. Încă din acest hrisov, dat în anul 1374, aflăm că aceasta beneficia de statutul juridic și canonic de autocârmuire sau samovlastie, singură având dreptul să-și puie cârmuitor. Instituția samovlastiei fusese introdusă la muntele Athos încă din a doua jumătate a veacului al X-lea. În țara românească însă, până la întemeierea mănăstirii Vodița, comunitățile monahale care vor fi existat se aflau sub autoritatea mitropolitului, după cum reiese în mod deslușit din actul din mai 1359 la Sinodul Patriarhiei Ecumenice pentru înființarea Mitropoliei Valahiei, care prevedea ca toți clericii din acea țară și ceilalți sfințiți călugări sau laici să asculte și să-i se supună mitropolitului Iachint. Prin urmare, acordarea samovlastiei Vodiței de către Vladislav reprezintă un privilegiu obținut fără îndoială numai datorită stăruințelor și prestigiului personal al întemeietorului ei. Din păcate însă, Sfântul Nicodim nu a stat la această mănăstire decât până în anul 1375, când banatul Severinului este cucerit, iar Sfântul rămas fără mănăstire pleacă într-o misiune sârbească la Constantinopol. Abia într-un document din 1385, dat de către voievodul Dan, îi se mai amintește de mănăstirea Vodița alături de Tismana, semn că la acea dată teritoriul pe care se afla mănăstirea fusese recucerit. Mănăstirea a fost refăcută de Radul cel Mare în jurul anului 1500 și de Cornea Brăiloiu în 1689, dar a cunoscut o decădere după războiul austro-turc din anul 1718. Prin dorința mitropolitului Olteniei Nestor Vornicescu și cu ajutorul starețului de atunci Nicodim Nicolaescu, în prezent episcop al Severinului și Strehaiei, mănăstirea Vodița s-a reînființat în anul 1990, când a fost începută restaurarea ctitoriei voievodale și a fost construit un corp de chilii pentru desfășurarea vieții de obște. În prezent, mănăstirea este cârmuită de către părintele stareț, protosinghel Ioanichie Nicolaescu. În continuare vom afla câteva lucruri despre mănăstirea Coșuștea Crivelnic, al cărui sfânt ocrotitor, Sfântul Pahomie cel Mare, a fost prăznuit zilele trecute. Tradiția populară i-a atribuit Sfântului Nicodim de la Tismana și zidirea unui așezământ monahal la Coșuștea, numită și Crivelnicul, situată pe malul stâng al râului Coșuștea, la 3 km de satul Firizu, comuna Ilovăț, județul Mehedinț. Este cunoscut faptul că Sfântul Nicodim a stat o vreme în regiunea Ilovățului, fiind deci posibil să fi pus aici temeliile unui schit ori unei mănăstiri. Cu ocazia săpăturilor făcute aici în anul 1936, profesorul Bărcăcilă, directorul liceului Traian din Turnul Severin, a scos la iveală ruinele a două biserici, una veche și mai mare iar alta mai nouă și cu ziduri mai subțiri. Despre prima biserică se crede că a fost ridicată chiar de Sfântul Nicodim. De altfel, obârșia nicodimică a acestor ruine a fost afirmată și de Alexandru Ștefulescu. Legat de cea de-a doua biserică, aceasta se pare că a fost ridicată de un boier pe nume Hamza. Într-un hrisov din 10 aprilie 1493, adresat starețului mănăstirii Tismana, domnitorul Vlad Călugărul amintește de mănăstirea și de egumenul din Coșuște. În 1719, printre mănăstirile din Oltenia figura în rândul capelelor și mănăstirea Crivelnicul. În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, un capitan al armatei austriece menționa în hărțile sale și o mănăstire situată pe malul stâng al râului Coșuștea, între apele Sintasca și Lăpușnic și între satele Dâlbocița și Racovița. Pe baza acestor dovezi putem concluziona că aici va fi existat un așezământ monahal în veacurile 14-15. Acesta va dispărea însă în decursul secolului al XVIII-lea. În temeiul prevederilor statuare, Consiliul Eparhial al Episcopiei Severinului și Strehaiei, în ședința de lucru din data de 22 aprilie 2005, a dezbătut și aprobat reînființarea mănăstirii Coșuștea Crivelnic, iar Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Olteniei, în ședința din data de 5 iulie 2005, a aprobat reînființarea acestei mănăstiri cu hramul cuviosul Pahomie cel Mare, prăznuit la 15 mai, ca mănăstire de călugări, în cadrul protoieriei Baia de Aramă. În prezent, părintele protosinghel Calinic Drăghici, numit stareț pe 6 august 2009, se ocupă de reconstrucția Sfântului Locaș Monahal, încredințându-i se ascultarea de a organiza viața de obște. La 20 de kilometri de drobeta Turnu Severin, în comuna Izvorul Bârzii, așezat pe un dâmb de deal între ape, se află schitul Topolnița. Trebuie precizat încă de la început că Sfântul Așezământ a avut multă vreme statutul acesta de schit, abia în 1992 devenind mănăstire. Mult timp s-a afirmat că schitul Topolnița, schit neînchinat, metoc al mănăstirii Tismana, a fost ridicat în cursul domniei lui Matei Basarab, în anul 1646, de către Lupu Buliga, căpitan din Severin, ridicarea lui de către Nicodim și călugării lui fiind doar o legendă care nu putea fi dovedită. Totuși, 4 documente publicate în arhivele Olteniei în anul 1923 și menționată în 1957 de Radu Crețeanu, vin în sprijinul ideii că Topolnița exista înainte de anul 1653. Din primul document reiese că, cu 17 ani înainte de rezidirea schitului de către Lupu Buliga, mănăstirea Topolnița se afla în ființă. Ea avea pe atunci hramul Sfântul Arhanghel Mihail, poate în amintirea lavrei din muntele Athos cu același hram, al cărei egumen se pare că a fost Sfântul Nicodim și poseda cel puțin un sat de români, Șovârlov. Satul se risipise încă din vremea lui Mihai Viteazul, ca atâta altele, sub presiunea insuportabilă a fiscalității excesive a abuzurilor domnului și ale boierilor. Rămânând complet izolați, călugării de la Topolnița au părăsit probabil mănăstirea. 3 călugări sârbi, veniți să dragă mănăstirea, se lovesc de faptul că nu au cu cine să se ajute la lucru. Pentru a ispiti pe românii mănăstirii fugiți peste hotare să se întoarcă la siliștile lor, Alexandru Iliaș Vodă îi scutește de toate dările către domnie. Al doilea document este datat 29 august 1653 și aparține lui Matei Basarab. Prezintă o mare importanță prin știrea pe care o conține, și anume că în ținutul dintre râul Topolnița și Dunăre, emigrarea peste hotare a locuitorilor în vremea lui Mihai Viteazul luase proporțiile unui adevărat exod. Un al treilea document, aparținând tot lui Matei Basarab și datat 28 martie 1640, repetă aproape textual cele cuprinse în primul. Așadar, în anii ce s-au scurs după primul act, românii fugiți nu s-au mai întors la vetrele lor și probabil nu se vor mai întoarce vreodată, deoarece numele satului Șovârligiu sau Șovârligul nu se mai întâlnește niciodată. Un al patrulea document este pus în lumină de istoricul Constantin Jurescu. Matei Basarab, la 11 mai 1644, împuternicind mănăstirea Topolnița ca să stăpânească 8 români care erau dorobanți la Tâmna, spune despre ei că sunt de moșie ai Sfintei Mănăstiri, dați de Radu Vodenegru. Documentul mai aduce și o precizare extrem de importantă. Cei 8 români pomeniți erau ai mănăstirii tocmai de la Radu Negru Vodă, nume sub care era desemnat în mod obișnuit în documentele din veacul al XVII-lea fiul și urmașul lui Vladislav, ctitor la Tismana, la Cozia, la Cotmeana, în afară de alte fundații mai mărunte. Pe baza acestor date putem afirma că Topolnița a fost ridicată sub primii domnitori ai țării, chiar de Sfântul Nicodim, înainte de 1378, adică înainte de începerea zidirii Tismanei, sfințită în 1378. Ea nu a fost un metoc al Vodiței, căci ar fi trecut pe seama Tismanei odată cu celelalte posesiuni ale Vodiței. Rămas pustiu și fără români, în urma masivelor emigrări din această regiune, în timpul lui Mihai Viteazul, toate încercările de a-i aduce înapoi pe aceștia rămânând zadarnice, schitul Topolnița va fi ajuns în stare de ruină. În aceste condiții, în anul 1646, Lupu Guliga îl zidește din nou din temelie. La 12 februarie același an, Matei Basarab îi dă capitanului de dorobanți din Ciovârnășani, județul Mehedinți, Lupu Guliga, o sfântă mănăstire ce se zice Topolnița, unde este hramul Sfântului Arhanghel Mihail cu toate moșiile, pentru că mi-a fost de moștenire această sfântă mănăstire Topolnița și făcută din temelie de strămoșii domniei mele de mai înainte vreme, din zilele altor domni bătrâni, căci văzând că se află în depărtare această sfântă mănăstire la marginea țării, la Severin, și că a rămas și în lipsă de toate, fiind aproape de casa boierului domniei mele, lui Buliga, capitanul, domnia mea i-am dat-o lui de tot și cu toate moșiile ei, ca să-i fie lui de moștenire și să aibă a face ce va trebui la sfânta mănăstire. Buligă-i capitanul să-i fie pomenire și să se numească ctitor nou. Urmează cartea mitropolitului Teofil, care reia în mare parte conținutul poruncii domnești, încheiind însă cu rugămintea ca românii Sfintei Mănăstiri să fie lăsați în pace de biruri. Ascultând porunca domnească, capitanul Buliga împreună cu soția sa Stanca și cu fiul lor, Coruia Spătarul, rezidește vechea ctitorie basarabească și îi schimbă hramul din Sfântul Arhanghel Mihail în Sfântul Ioan înainte mergătorul. La scurt timp după ridicarea mănăstirii, Buliga își pregătește aici mormântul, pe care pune să se scrie o pisanie în care își prezintă faptele vitejești de la lupta de la Teleajăn. Biserica a rămas nepictată până în 1673, când Coruia sau Curia, mare paharnic, fiul său, angajează doi zugravi, un grec pe nume Gheorghe și un român pe nume Dima. Despre arhitectura și pictura bisericii avem multe date. În 1890, episcopul Ghenadie al Râmnicului considera că biserica avea o arhitectură ca cea de la Govora, asemănând și cu paraclisul episcopiei de Râmnic. Nicolae Iorga spunea că stilul e acela de la Arnota, turnul cu zimți, pridvor, ochii țepelături, iar trei muchi răsar din umflătura altarului. Podoabele săpate în piatră lipsesc cu totul. Din compararea imaginii bisericii vechi, ținută în mâinile ctitorilor pictați înăuntru cu cea actuală, se observă unele diferențe. În loc de trei turle mai este doar una, pridvorul nu mai există. Pisania bisericii este așezată afară, deasupra ușii și e sculptată în piatră în relief, cu slove chirilice împerecheate și cu caturi. Alte inscripții întâlnim în pronaos și naos. Toate amintesc de ctitorii Sfântului Lăcaș, hramul său, anii zidirii și ai picturii. Pictura este în stil vechi bizantin, niciun loc nu este nezugrăvit. Sfinții sunt așezați pe câte trei sau patru rânduri suprapuse, despărțite prin mici linii unicolore. În general, pictura aparține secolului al XVII-lea, cu înnoiri ulterioare. A fost plătită de Coruia, fiul Agăi Lupu Buliga, fiind încredințată zugravilor Gheorghe și Dima. Icoanele împărătești sunt pictate pe lemn, iar în pronaos se află 4 mari icoane portative. Deși timpul a trecut nemilos, ea se păstrează încă în condiții care permit restaurarea ei. În puținele minute care ne-au mai rămas, vom vorbi despre egumenii schitului Topolnița. Primul egumen despre care avem date sigure este ieromonahul Teodor, menționat într-un document din 30 noiembrie 1635. La 18 martie 1647, la conducerea așezământului se găsea același egumen Teodor, amintit și la 25 martie 1654, la 15 august 1661 și la 10 ianuarie 1663, la conducerea schitului se găsea egumenul Axenție, al cărui portret a fost zugrăvit în anul 1673, alături de ctitori în pronaos pe peretele din spemiază zi. Dintr-un document emis la 3 septembrie 1689 de către domnitorul Constantin Brâncoveanu, aflăm că la acea dată la conducerea schitului se afla Teodosie. La 18 ianuarie 1704, 17 martie și 3 decembrie 1707 era consemnat ca egumen al Topolniței Nicodim. Dintr-un document din 25 iunie 1780, aflăm că egumenul schitului din acea vreme, părintele Macarie, avea neînțelegeri cu locuitorii unui sat din apropiere, pricina fiind o moșie. Din cele două acte datate în 14 octombrie, respectiv 20 decembrie 1782, rezultă că egumen era un călugăr pe nume Dionisie. Din pomelnicul schitului Topolnița, aflat în prezent la Biblioteca Academiei Române sub forma unui manuscris din 1810, cu unele adăugiri și însemnări mai târzii, aflăm noi date despre mănăstire. Astfel, în 1810, egumen era așezat de preasfinția sa părintele Dionisie Sevastis, eclesiarhul mănăstirii Tismana, ieromonahul Filaret. La 10 iunie 1817, la conducerea așezământului monahal, se afla ieromonahul Chesarie, iar în 1836 ieromonahul Macarie, amintit pentru ultima dată la 2 iulie 1842. În 1855 era egumen al schitului părintele Dionisie, iar în 1862 ieromonahul Ilarion. Sfârșitul de secol XIX și începutul secolului al XX-lea găsește schitul într-o stare sărăcăcioasă, fapt ce i-a determinat pe stareții numiți aici de Episcopia Râmnicului Noului Severin să nu stea prea mult. Între anii 1930-1943, la conducerea schitului s-a aflat părintele Filip Florescu, urmat de ieromonahul Grațian Rădac. Acesta a păstorit obștea monahală până în anul 1990. Între 1990 și 1992, schitul a fost condus de protosinghelul Nicodim Nicolaescu, azi episcopul Severinului și Strehaiei, iar din 1992 și până în prezent, mănăstirea este condusă de părintele arhimandrit Pavel Nicolaescu. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii noastre se apropie de final. Am încercat astăzi să surprindem aspectul culturalizator și religios al adunărilor obștești de pe cuprinsul județului nostru organizate în mănăstiri. În edițiile viitoare vom aborda în întregime subiectul inițiat azi, întrucât mai sunt suficiente nestemate ale spiritualității mehedințene care nu au fost puse încă în lumină pentru a-și revela adevărata splendoare. Ținutul din prejurul țării Severinului a produs de-a lungul vremii nenumărate valori spirituale autentice, fapt care ne îndatorează în mod implicit să ne asumăm frumosul rol de continuatori ai obiceiurilor și credinței primite și mărturisite din moși strămoși, precum și acela de subiecți social dotați cu conștiința apartenenței la o sferă religioasă care împletește în cel mai curat și minunat mod posibil igiena sufletului și curățirea trupului prin post și rugăciune. Până data viitoare, Gazda dumneavoastră, Cătălin Cernătescu, vă spune la o bună reauzire și Hristos a înviat!